სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. ბანკისელი რამზან ბაღაკაშვილი სავარაუდოდ საავიაციო იერიშების შედეგად დაიღუპა სირიაში, უცნობია ალეპოში თუ ისტორიულ ქალაქ პალმირის იერიშის შედეგად.
რამზან ბაღაკაშვილი ახლა იყო 20 წლის, ის სირიაში წავიდა 2015 წლის 2 აპრილს. 16 წლის მუსლიმ კურსანაშვილთან ერთად მოახერხა მან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრენა ჯერ თურქეთში და თურქეთში მას უკვე დაახვდნენ პირები და ისინი გადაიყვანეს სირიაში.
ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა იზიდავთ საქართველოს მოქალაქეებს სირიაში მიმდინარე ამ სასტიკ ომში და ბოლოს შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა შეიძლება დაუკავშიროს საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართულმა საზოგადოებამ, ვაჰაბისტურ ჯიჰადისტურ იდეოლოგიას, რომელიც სოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან სულ უფრო და უფრო მეტ ახალგაზრდას ფიქრავს ეგრეთ წოდებულ საღვთო ომში. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილი დაიღუპა. ინფორმაცია მის თაობაზე გაზეთმა კვირის პალიტრამ გავრცელა. წინასწარ ინფორმაციით რამზან ბაღაკაშვილი სირიაში ავიაიერიშების დროს დაიღუპა. სატელეფონო ხაზზე ახლა პანკისის ხეობიდან ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი. იგი არის პანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და ასევე ხელმძღვანელობს კახეთის საინფორმაციო ცენტრს, რომელიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი პირველი ავრცელებდა სირიაში საქართველოს მოქალაქეთა დაღუპვის შესახებ ცნობებს და ასევე აქვეყნებდა ანალიტიკურ მასალებს საქართველოში და კერძოდ პანკისის ხეობაში ფეხმოკიდებული ვაჰაბიზმის შესახებ. გელა, მოგესალმებ, დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო და ტელეფონის საშუალებით გვერთვები პანკისის ხეობიდან. რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვის შესახებ მინდა კითხო, დაადასტურეს თუ არა ოჯახის წევრებმა მისი დაღუპვა?
მოგესალმებით კობა, ჩვენ და მეც გუშინ შევიტყვეთ ამის შესახებ საღამოს რამზან ბაღაკაშვილის გარდაცვალების თაობაზე. გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, თუმცა დღეს საღამომდე ოჯახმა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა და დღეს საღამოს უკვე ოჯახმა გახსნა კარი და მიიღო, დაიწყო სამძიმრის მიღება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ უკვე სანდო პირმა ან პირებმა აცნობეს სირიიდან შვილის გარდაცვალების თაობაზე. ამიტომ ვიდრე რაიმე დადასტურება არ მივიღეთ, ამ ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გავავრცელებთ.
და რა სხვებიან რამზან ბაღაკაშვილის შესახებ გელა პანკისის ხეობაში? ვინ იყო ის, როგორ მოხვდა იგი სირიის ტერიტორიაზე?
რამზან ბაღაკაშვილი ახლა იყო 20 წლის, ის სირიაში წავიდა 2015 წლის 2 აპრილს, მაშინ 18 წლის გახლდა და სწავლობდა პანკისის ხეობის სოფელ ომალოს საჯარო სკოლაში. ის მარტო არ წასულა სირიაში, როგორც იცით. 16 წლის მუსლიმ კურსტანაშვილთან ერთად მოახერხა მან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრენა ჯერ თურქეთში და თურქეთში მას უკვე დაახვდნენ პირები და ისინი გადაიყვანეს სირიაში. ეს არის შემთხვევა, რომელმაც განსაკუთრებული ეს ამ ორი ახალგაზრდის წასვლა სირიაში გამოიწვია განსაკუთრებული ხმაური პანკისის ხეობაში და აღელვება მოსახლეობის მხრიდან, რადგან საქმე ეხებოდა 16 წლის არასრულწლოვანის წასვლას. პირდაპირ სკოლის მერხიდან წავიდა ბავშვი ომში და აი სწორედ ამ პროცესს, ამ კონკრეტულ შემთხვევას მოხვა ხეობის სამსახურების ქმედებები.
2015 წლის 14 ივნისს ჩატარდა ეს სპეცოპერაცია.
დიახ, 14 ივნისს, როდესაც დააკავეს პოლის ყოფილი იმამი აიუბურჩაშვილი და მასთანაც თბილისში კიდევ რამდენიმე პირი. სასამართლომ აიუბურჩაშვილი ცნობილი წამნაშავედ ამ პირების ხელშეწყობაში, რომ ისინი წასულიყვნენ სირიაში გადაპირებაში და შემდეგ გაგზავნაში.
გელა, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აიუბურჩაშვილის დაპატიმრებით გადაიკეტა ის წყარო თუ ის არხი, რომლითაც ხდებოდა გადაპირება პანკისელი ახალგაზრდებისა, თუ ასეთი გადაპირების წყარო თუ ინსტიტუტი კვლავ მოქმედებს და კვლავ მიდიან პანკისიდან ახალგაზრდები? თუმცა არა მარტო პანკისიდან, და ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მე ვილაპარაკოთ, რომ აჭარიდანაც იყვნენ წასულები და მუქარის მესიჯებიც კი გავრცელდა,
მაგრამ ამ წუთში
ამ წუთში რაკი პანკისის ხეობაში ხარ იქ სათემო რადიოს ხემძღვანელობ, ამიტომ პანკის აქცენტირებით მინდა კითხო, კვლავ არსებობს თუ არა ესეთი გადაბირების ინსტიტუტი?
პირველში მინდა აღნიშნო, რომ აიუბ ბორჩაშვილი დააკავეს 2015 წლის 14 ივნისს მან შემდეგ ჩვენ სექტემბერში კვლავ გავავრცელეთ ინფორმაცია, რომ პანკისან სირიაში წავიდა კიდევ ორი ახალგაზრდა, ოთხი წავიდნენ, მაგრამ ორნი თურქეთიდან უკან მობრუნდნენ და ორნი გადავიდნენ სირიაში. ეს ორნი იყვნენ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ერთი მეორე კურსზე სწავლობდა ისტორიულზე და მეოთხე კურსზე ტექნოლოგიების მიმართულებით. ისე რომ აიუბ ბორჩაშვილის დაპატიმრებით პანკისში ეს რეკრუტირება და ეს ქსელის მუშაობა, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრების მიზნით აგზავნიდა აქედან ახალგაზრდებს, არ დასრულებულა. აი, გასული წლის სექტემბრის შემდეგ ჩვენ უკვე აღარ გვქონია ინფორმაცია პანკისტან სირიაში ახალგაზრდების წასვლის შესახებ. ამ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, მე კიდევ შევიტყვე ორი ახალგაზრდის წასვლის შესახებ, თუმცა ეს ინფორმაცია ჩვენ აქამდე ვერ დავადასტურეთ. ოღონდ საქმე ეხება ახალგაზრდებს, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ, ან დაახლოებით 2-3 წლის წინ წავიდნენ პანკისტანიდან თურქეთში, იქ ცხოვრობდნენ და უკვე იქიდან თითქოს და გადავიდნენ სირიაში. ან კონკრეტულად პანკისტანიდან ეს ორნი არ წასულან.
გელა, წამსვლელთა რაოდენობა, მსურველთა რაოდენობა იკლო თუ უბრალოდ თუ ეს ხელისუფლების მიერ კონტროლის გამკაცების შედეგია?
თვითონ ამ წუთში მე არ მაქვს ნამდვილად ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდების გადინება კვლავ გრძელდება პანკისტან სირიაში, იმიტომ რომ თქვენ ციტო კანონმდებლობაში, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ცვლილებად შეიტანა საქართველოს ხელისუფლებამ და ამის შემდეგ საზღვრებზე კონტროლის გაძლიერდა. მე ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა ადამიანებს უკვე პრობლემებს უქმნიან საზღვრის გადალახვის დროს, არა მხოლოდ მამაკაცებს დაუშვათ ზოგიერთ სან თუ არსებობს ეჭვი, რომ ისინი შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად მიდიოდნენ, არამედ ქალებსაც და ოჯახის სხვა წევრებსაც საქართველოს საზღვრის გადალახვის ან გადმოლახვის დროს ორმხრივად ექნებათ სერიოზული პრობლემები. და ეხლა დღეს მაგალითად პანკიში, როცა ჩამოვედი, ერთ-ერთი ქალბატონი გამხდა საშუალო ასაკის, რომელმაც მითხრა, რომ თურქეთის ხელისუფლებამ მე სასაზღვრო მის საერთოდ არ შეუშვა თურქეთის ტერიტორიაზე და სამუდამო დეპორტი ჩაურწყეს პასპორტში, ისე რომ ის თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლას ვეღარასოდეს არ მოახერხა.
გელაი, შენ თქვი ახლა ცოტა ხნის წინ, რომ რამზან ბაღაკაშვილის მშობლებმა უკვე გააღეს სახლის კარები, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ღებულობენ სამძიმარს მათი წესის და ადათის თანახმად, და ხო არ შეგინიშნავს იქ ქართული პოლიციის ან სპეცსამსახურის წარმომადგენლები, ხო არ არის მათი ინტერესი, რომ გაიგონ უფრო მეტი რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვაზე, გაიგონ უფრო მეტი ჯიჰადისტების შესახებ, რომლებიც იმყოფებიან ახლა სირიაში?
მე რაც ვნახე ახლა იქ, ესე გამორჩეულეს პოლიციელები არ შემინიშნავს, თუმცა სხვა შემთხვევებში რასაც ხედავ ხოლმე, როდესაც ეს არის რამზან ბაღაკაშვილი არის 23 მსხვერპლი პანკისტან სირიაში წასულ ახალგაზრდებს შორის. და მე სხვა დროსაც მინახავს, როდესაც სახლის კარი გაუღიათ, ეს ადგილობრივების თქმით არის უტყუარი დასტური იმისა, რომ ოჯახი იღებს სამძიმარს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ანუ სანდოწყაროსგან აქვს ეს ინფორმაცია, თორე იქ როგორც წესი ცხედრის ჩამოსვლა და აქ დაკრძალვა ან რამე მსგავსი არანაირად არ ხდება, არც არანაირად ოფიციალური ინფორმაციის მიღება. მე მინახავს სხვა შემთხვევებში, რომ პოლიციის ადგილობრივი განყოფილების თანამშრომლები მიდიან ხოლმე ამ ოჯახის წევრებთან სამძიმრის სათქმელად. თქვენი ვაკ გვაროვნული გვარო დიდი გვარებია პანკისის ხეობაში და ერთი გვარის წარმომადგენელი დაიღუპა და იმ გვარს პოლიციის თანამშრომლებს სხვა მოხელე ყავს, ვინმე როგორც წესი ისინი მიდიან და უსამძიმრებენ ხოლმე ოჯახს. ასეთ შემთხვევები მქონია, როცა მე საკუთარი თვალით მინახავს. თვითონ ნახე, როდესაც თარხან ბათირაშვილი გარდაიცვალა, იქ მიდიოდნენ როგორც პოლიციის, ასევე ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები და ოჯახს უსამძიმრებდნენ.
მე რადიომსმენელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გელა მთივლიშვილი, იგი განხლავთ პანკისის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი და ჩვენი საუბრის დროს გელა იმყოფება პანკისის ხეობაში, სადაც გავრცელდა ცნობა, რომ დაიღუპა ამ ხეობის წარმომადგენელი 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილი სირიაში საბრძოლო მოქმედებების დროს. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იზიდავთ ახალგაზრდებს ჯიჰადისტების ომში. ასე რომ დაგველოდეთ, შეგესმით, რომ გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
წელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს სპანკისის სათემო რადიოს დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ჟურნალისტი გელამ თივლიშვილი პასუხობთ. ჩვენი საუბრის თემაა სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის 20 წლის რამზან ბაღაკაშვილის დაღუპვა. გელა, აი მე ვთქვი, ზოგადად ვთქვი ეს გავრცელებული ინფორმაცია და გავიმეორე, რომ ომარ ალშიშანის, იგივე თარხან ბათირაშვილის ფენომენი იყო ერთ-ერთი, რაც იზიდავდა ახალგაზრდებს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს თუ სხვა უკანონო დაჯგუფების რიგებში. აი შენ პანკისის ხეობაში რა ინფორმაციას ფლობ იმის თაობაზე, თუ რატომ მიდიან ეს ადამიანები ომში, საიდანაც ისინი თუ გადარჩნენ, ვეღარასოდეს სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდებიან?
ან თუ დაბრუნდებიან, მოხდება მათი დაკავება საზღვარზე.
დაკავება საზღვარზე, დიახ.
მაღალია სასჯელი.
კი ბატონო.
მოკლედ, მე რასაც ხედავ უკვე ჩვენ პრინციპში დაახლოებით 2 წელია, რაც ამ ექსტრემიზმთან დაკავშირებით მუშაობთ აქტიურად და ვცდილობთ, რომ დეტალებშიც გავერკვიოთ. რამდენიმე ფაქტორი აქვს, შეიძლება რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, შეიძლება ითქვას კონკრეტულ პანკისიდან სირიაში ადამიანების წასვლას. მე ვერ ვისაუბრებ ქვემოქმედ აჭარაზე, რადგან იქ მუშაობის ამდენი გამოცდილება და ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს. რა ფაქტორებია ეს? პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ეს არის რელიგიური ფაქტორი, იმიტომ რომ ადამიანებს რაღაცნაირად არწმუნებენ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ ეს არის ჯიჰადი, ეს არის საღვთო ომი და რომ იქ ყველა მუსლიმის მონაწილეობა არის აუცილებელი, რომ ესენი იქ გარდაცვალების შემთხვევაში მოხდებიან სამოთხეში, იქნებიან დაფასებულები და ასე შემდეგ. ამ საკითხის განეიტრალებას, რომ ეს რელიგიურად ეს არ არის სწორი მოსაზრება, ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა აქტივობებით. რამდენჯერმე აქ პანკის ხეობაში ჩამოვიყვანეთ თეოლოგები, ისეთი მათ შორის როგორიც არის გიორგი ლებჟანიძე, რომელმაც ყურანი თარგმნა ქართულად და ძალიან დიდი მოსწრება და გასწრების სურვილი იყო სხვა შორის გიორგი ლებჟანიძის ლექციაზე და მაშინაც აღინიშნა, რომ ეს რომ ყურანი არ ამბობს, რომ ადამიანები უნდა დახოცონ, მოკლან, აწამონ და ასე შემდეგ, და მათ სწორი მესიჯი მისცა თეოლოგმა, რომ ერთადერთი სადაც როცა ყურანი ამბობს, რომ შეიძლება განდევნო ადამიანები იქიდან, საიდანაც შენ განგდევნეს და ასე შემდეგ, რაც ამ შემთხვევაში პანკისის მიმართულებით არიჯდება. ეს ერთი. მეორე, ქარხან ბათირაშვილის ფაქტორს თავისთავად აქვს მნიშვნელოვანი დატვირთვა რეკრუტირების და აი ამ ISIS-ის პოპულარიზაციის პროცესში პანკისის ხეობაში. ბუნებრივია, მან ითამაშა როგორც გავლენის აგენტის როლი, ის გახდა ის საქართველოდან წავიდა როგორც ერთი ხელმოცარული ჯარისკაცი, რომელიც ჯერ დააპატიმრეს და შემდგომ რაღაცა საქართველოში ვეღარააწყო ვერაფერი, წავიდა სირიაში და გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ტერორისტული ორგანიზაციის პირველი პირი, ერთ-ერთი პირველი პირი. ბუნებრივია, ამან გარკვეული რომანტიზება გამოიწვია პანკის ხეობაში ამ ადამიანის და სხვა შორის ამას ხელი შეუწყო როგორც მედიამ, განსაკუთრებით სოციალურმა ქსელებმა, სადაც მისი ეგრეთ წოდებული გმირობების შესახებ ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ის გარკვეულწილად რაღაცნაირად მისაბაძი ადამიანები გახდა ადგილობრივ თემში. და თქვენიც რომ ეს თემი და ბევრი სხვა თემისგან განსხვავდება, ამიტომ ამ ტიპის ფაქტორები უფრო მხისიერად და უფრო მძაფრად რეაგირებს და მოქმედებს აქ. ქარხან ბათირაშვილის გარდაცვალების შემდეგ მე ხედავდი ძალიან ჭირდა ზოგადად პანკში ადამიანის პოვნა, რომელიც მასზე გააკეთებდა უარყოფით შეფასებას მის საქმიანობაზე. ან თითქმის ყველა ერიდებოდა, ერთი მხრივ იმის გამო, რომ გარკვეული შიში ჰქონდა და მეორე მხრივ იმის გამო, რომ ადამიანებში არის რომანტიზებული ეს ადამიანი რაღაცნაირად. მესამე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის უპერსპექტივობა. ანუ აქაურ ახალგაზრდები ძალიან ძნელად ხედავენ რაიმეს პერსპექტივას, მათ შორის პანკის ხეობაში და არა მხოლოდ პანკის ხეობაში, საქართველოშიც კი. რა უწყობს ამას ხელს? ერთი, რომ ძალიან რთული სიტუაციაა სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით, არაფორმალური განათლება ძალიან ბევრ ახალგაზრდას არ აქვს, ეს ერთი. მეორე, თუ არ ჩავთვლით ბოლო რამდენიმე თვეს ბანკის ხეობაში, ბანკის ხეობა ხელისუფლებას ჰქონდა აბსოლუტურად უყურადღებოდ მიტოვებული, გულისხმობ როგორც უსაფრთხოების კუთხით, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობების კუთხით, ეს ადამიანები იყვნენ მასობრივად დაუსაქმებლები, მორწმუნეები ატარებდნენ მთელ დღეს მეჩეთში, შემდეგ სხვა საქმე არ ჰქონდათ და დანარჩენი ადამიანები, ასევე არამორწმუნეები იყვნენ ქუჩაში და უბრალოდ ეძებდნენ რაღაც პერსპექტივას. და ამ პერსპექტივას სამწუხაროდ ნაწილი მათგანი ხედავდა სწორედ სირიაში წასვლაში, სადაც მათი თანატოლია ბიჭები ხდებოდნენ ლიდერები და მსოფლიოს ხუთეულ ტერორისტთა შორისაც კი იყო თარხან ბათირაშვილის შესული.
აი გელა შენას ბოლო მომენტამდე ასე იყო, აი რა მოხდა ბოლო მომენტამდე, რაიმე გარდატეხა მოხდა აი ამ კუთხით, მათი დასაქმების, მათი სოციალიზაციის, მათი უფრო ჩართულობის კუთხით?
შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ხელისუფლებამ გარკვეული ყურადღება დაუთმო ბანკის ხეობას, გულისხმობ იმას, რომ დაიწყო სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცია ხეობას ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული პროგრამების ფარგლებში, გულისხმობ მიკროგრანტებს, რომელიც ბანკის ხეობის მაცხოვრებლებს შეეძლოთ მისი მიღება, როგორც მაღალმთიანი რეგიონების მაცხოვრებლებს, ასევე სრულიად პოლიტიკური მოსაზრებით, იმიტომ რომ ბრიტონიდან ბანკის ხეობა არ არის ისე მაღლა, რომ მას მიიჭებოდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, ბანკის ხეობის ყველა სოფელი 12 თემი შეყვანილი იქნა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში, კანონის ჩარჩოში და ბანკის აღიარებული იქნა მაღალმთიანი დასახლება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთელი რიგი სოციალური შეღავათები ამოქმედდა 2016 წლის 1 სექტემბრიდან და ასევე იმოქმედებს საგადასახადო შეღავათები ის, რომ მომდევნო წლის განმავლობაში ბიზნესი თავისუფლდება მოგების ქონების და ასე შემდეგ გადასახადებისგან. ბუნებრივია, ეს არის ხელშეწყობა ბანკის მაცხოვრებლების მიმართ, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ასე ვხედავთ მავნეზე გავლენის მცდელობებს სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც იმიტომ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს ბანკის ხეობაში, ჩვენ ამაზე საჯაროდ საუბრობდით რამდენიმე დღით, ენასაც ადგილობრივების მხრიდან საკმაოდ უარყოფითი რეაქცია მოყვა, თუმცა ჩვენ ვხსნით, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ბანკის განვითარებისთვის არის უკეთესი, ვიდრე ის, რომ ახლა შეიძლება უარყოფითად განეწყვნენ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის მიმართ ადგილობრივები. ანუ ყოველ მეორე ოჯახს თითქმის ბანკის ხეობაში აქვს არსებო შემთხვევა, ეგრეთ წოდებული სოციალური ფულადი დახმარება დანიშნული, და ვისაც სოციალური ფულადი დახმარება აქვს დანიშნული, იცით ხერო რომ ბანკში ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახია, ბავშვებზე კიდევ უფრო მეტი თანხას იხდის სახელმწიფო დახმარების სახით, ამიტომ ადამიანებს ურჩევიათ სტაბილურად მიიღონ ეს 500, 600, 700 ლარი ყოველთვიურად დახმარების სახით და ისინი სამწუხაროდ უარს ამბობენ ბიზნეს აქტივობებში ჩართვაზე, სხვადასხვა შესაძლებლობები რომ გაჩნდა, ეხა მაგალითად ვაკანსიები სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, ზოგი მოკლევადიანი, ზოგი სეზონური, ზოგი გრძელვადიანი, მაგრამ დაინტერესება არის ძალიან მცირე. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ინტეგრაციას უშლის ხელს.
შეხსენებთ, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი, რომელიც ბანკის ხეობაში მოქმედი სათემო რადიოს ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან ინტერვიუ. რამდენიმე წუთში, ორი მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ გაცემა დაბკოლების ზოლის დეკემბრის ერთ-ერთ გამოშვებას, მის შემოკრებულ ვარიანტს, კერძოდ საუბარს ლაშატო გუშტანი გახლავთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ამ ჯგუფში შემოვალმა ორგანიზაციებმა 22 ნოემბერს კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თაობაზე. ამის შესახებ თქვენ რამდენიმე წუთში გაიგებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah. Sometimes I see all the brave new world arise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on free to play, never knowing he's astray. Keep on going anyway. Happy New Year.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პრეზიდენტთან არსებულმა ეროვნული უშიშროების საბჭომ 21 ნოემბერს ერთხმად აღადგინა შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო გაწვევა, რაც 4 თვის წინ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხედაშელმა ერთპიროვნულად და ერთი უწყების ფარგლებში გააუქმა. არის თუ არა ეს დროისა და ენერგიის ფუჭი ხარჯვა და უხერხული გზავნილი დასავლელი პარტნიორებისათვის?
კევები და ცვლილება ტრაფი ფუნდამენტური საკითხებში არ არის სწორი და ცუდია, იმიტომ რომ იქნება არასტაბილურობის და ეს არამატო განწყვეს მის არასტაბილურ გარემოს.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემის ძირითად ნაწილში უპასუხებს ლაშა ტუღოში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი, რომელმაც 22 ნოემბერს კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რაც იმავე დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმშიც აისახა. გაცემის მეორე ნაწილში კი გამოეხმაურებით საქართველოს შეარაღებულ ძალებში მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკადრო ცვლილებას. გამართა ჩვენი პროგნოზი, რასაც წინა გადაცემის დროს საუბრობდით, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა. გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომლის კარიერის მანძილზე 4 სამხედრო მინისტრი გამოიცვალა, ნატო შტაბინაში საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლად გააგრძელებს მუშაობას. შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ჰგავს გენერალური შტაბის ყოფილი და ამჟამინდელი უფროსების ბედი ერთმანეთს. რაცემას კი დავიწყებთ სატელეფონო საუბრი. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. იგი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმყოფებოდა 22 ნოემბერს კონფერენციაზე, რომელშიც საქართველოს მთავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ღებულობდა მონაწილეობას. ეს მოხდა იმ დღეს, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა მოგვიანებით საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა საზოგადოებას. ლაშა ტუღუშმა და მისმა კოლეგებმა კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რაც იმავე დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმშიც აისახა. ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება უსაფრთხოების შეცვლილ გარემოს საქართველოსათვის, რისკებს და გამოწვევებს, ასეთ საქართველოს მთავრობის და საზოგადოების მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ყურადღება და ძალისხმევა სჭირდება. ლაშა, მოდი სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემატიკით დავიწყოთ, რადგან ეს ჩვენი გადაცემის პროფილიც გახლავთ. რატომ ფიქრობთ, რომ ახალი გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და რა გამოწვევებია უსაფრთხოების თვალსაზრისით?
მე ვგულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური ვითარებაა და ამ ვითარებაში მოსალოდნელია, ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადი, საკმაოდ აგრესიული მოქმედებები, განსაკუთრებით ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ახლა თუ აკვირდებით, რაც რა ხდება დღეს, ახლა მე მგონი რთული გამოსასმული არ არის. ახლა სწორედ რაღაც რამდენად ვიცი, მონაწილეობდი კონფერენციაზე ამ ჰიბრიდულ ომებთან დაკავშირებით და უამრავი მაგალითი მოიყვანეს დაწყებული ჩერნოგორიაში, რაც ხდებოდა, სადაც რუსული კვალი აშკარად იკვეთება. ასევე სერიოზული პრობლემებია ის, რაც ვიცით უკრაინაში, საქართველოში და ის, რაც არ ვიცით, აღმოჩნდა, რომ ასევე სერიოზული გამოწვევები არის ბელარუსში, სადაც ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, და არამარტივი, მოდით ესე ვთქვათ, ვითარება არის, იმიტომ რომ ხდება დაწოლა იმისათვის, რომ განთავსდნენ რუსული ბაზები და ამოცანა გასაგებია. ნუ იქვია.
ალბათ, ლაშა, მე რატო ვიკითხე, იცი, თუ ბელორუსში და სხვაგან მხოლოდ გამოწვევებია, საქართველოში გამოწვევები კი არ არის, ალბათ არამედ ტერიტორიების ნაწილია ოკუპირებული. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება და ეს აღიარებს კიდევაც უძლურია, რამე გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოების დახმარების გარეშე და სამწუხაროდ მე ეს უნდა ვთქვა, რასაც მე უყურებ, თქვენ კი მკითხეთ, გაინტერესებ თუ არა, ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ რასაც უყურებ და ვკითხულობ, მე ვხედავ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს მზად უფრო ქმედითად დაეხმაროს საქართველოს, ნუ გარდა იმ სამხედრო უიარაღო დამკვირვებლებისა ევროკავშირის მხრიდან, რაც იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე და ისეც ნაწილობრივ, რადგან მათ არა აქვთ სტომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
კიდე აქ ორი რამ არის. პირველი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავძლიერდეს ყველა მიმართულებით დაწყებული ჩვენი სამხედრო რეფორმები და მიმართულებით უნდა ძალიან სერიოზულად ძალისხმევა გავწიოთ და ინტეგრაციის კუთხით, მათ შორის ნატოში და ასე შემდეგ. მეორე არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება. ასე ბუნებრივია ეს ეკონომიკა, რომელიც არის საფუძველი ქვეყნის იზლიერის.
ლაშა, სამხედროზე კითხავ, ახლა მე კი ვიცი, რომ შენ სამხედრო საკითხების უშუალო ექსპერტი არ ახარ, მაგრამ ვიცი, რომ შენ ინტერესთა სფეროში არის და ეხლა ახსენე ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერება. აი ამ ხრივ მე ეხლა გაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ სულ რაღაც სამთვიანი ინტერვალის განმავლობაში საქართველოს ერთმა თავდაცვის მინისტრმა გააუქმა სამხედრო გაწვევა და ამას პოსტსაბჭოური მოძველებული კაბალური სამხედრო დაკომპლექტების ფორმა უწოდა და საქართველოს ახალმა თავდაცვის მინისტრმა და მას მხარი დაუჭირმა უშიშროების საბჭომ აღადგინა და ამის რეანიმირება მოახდინა და ლაპარაკობს, რომ შეიძლება პერსპექტივა პერსპექტიული იყოს სამხედრო გაწევა და ყოველ შემთხვევაში მისი გაუქმება რამის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევად დასახელდა. აი ესეთი ამბივალენტურობა, ხო არ ფიქრობ, რომ ერთი მხრივ ზოგადად თავდაცვის გაძლიერებისათვის არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ დრო და რესურსი იხარჯება და მეორე მხრივ ცუდი სიგნალია ნატოელი მოკავშირეებისათვის. ასეთი სწრაფი ამბივალენტური ცვლილებები.
მე გეთახმები, რომ ეგ პრობლემაა, ასე ძალიან ხშირი ცვლა თავდაცვის მინისტრების, ესეც პრობლემაა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები ალბათ უფრო მეტად უნდა იყოს გააზრებული და მოფიქრებული. ასეთი ხევები და ცვლილება სწრაფი ფუნდამენტური საკითხებში არის სწორი. აქ უდავო არის ეს თემა. მე მართლა ვიკითხოთ, არ მომწონს, როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილებები ესე სპონტანურად მიიღება. ძალიან გავს ეს პოლიტიკურ კონიუნქტურას, პირადი მომენტების ხანახან თამაშობს როლს, თუ არ მომწონს ან ცუდად არიან ერთმანეთთან, საპირისპირო გადაწყვეტილებებს იღებენ, ხანახან ესე ჩაბეჭდილება ხდება ხოლმე. ჩვენ გარეთ ყოფ პოლიტიკიდან, სახელმწიფო პოლიტიკიდან გარეთ ყოფ ადამიანებს და ცუდია, იმიტომ რომ იქნება არასტაბილურობის განს და არამატო განცდა ეს ქმნის არასტაბილურ გარემოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ გვაქვს სხვა არჩევანი, ჩვენ უნდა გამოვიცაროთ საქართველო ყველა მიმართულებით. და ის რაც ხდება დღეს, მაგალითად იგივე არმია ახსენებ, ის რომ ქართული არმია უფრო მეტად არის სოციალური პროდუქტი და მთელი თანხები მიემართება ის ასე თქვა სოციალურ ინტერესებზე და არა თავდაცვით ინტერესებზე, ხა ეს არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ სერიოზულ გადასინჯვას აჭირებს. მე თუ მკითხავთ, ჩვენ მეტი ფული უნდა გამოვყოთ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისათვის, იმიტომ რომ არსებული რესურსი ძალიან რთული იქნება რადიკალური ცვლილებების მიღება და ეს რადიკალური ცვლილებები ჩვენ მჭირდება. დინამიკ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავტოვებთ ამ რესურსებს და მივიღებთ რადიკალურ ცვლილებებს, შეიძლება დავაზარალოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები.
არადა ამ ცვლილებებზე ლაშა ყველა საუბრობს დღეს, აგერ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა ფლოლის უნარიანი არმიის შექმნას, რომელსაც შეუძლია თავიდან აიცილოს გართულება. გენშტაბის ახალი უფროსი ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაია პირობასდებს, რომ ცვლილებები იქნება. რაღაცა კლიშია, ყველა სურს ცვლილებები, მაგრამ ცვლილებები უნდა იყოს გამყარებული საბიუჯეტო ცვლილებებითაც. ანუ ბიუჯეტი უნდა იზრდებოდეს პროპორციულად იმ საფრთხეებისა, რაც ქვეყნის წინაშე დგას და არადა ეს ტენდენცია თავდაცვის ბიუჯეტს ნამდვილად არ ახასიათებს.
არახასიათებს, რომ ჩვენ მეტად ვართ ორიენტირებული სოციალურ სფეროზე, რაც გასაგებია, ეს იყო ახალი ხელისუფლების კურსი, რომელიც მოვიდა 2012 წელს, ბევრი სასარგებლო პროექტი წარმოიწყეს, თუმცა ძალიან გადახრა მარცხნივ და ბევრი ასეთი სოციალური პროექტები ხარით ქვეყანაში ძალიან რთული და ძალიან დიდი ფუფუნება.
ლაშა, უბრალოდ მარტივად ასე ხო არ არის, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ უწოდებ, ანუ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებით მოსული ხელისუფლება, ფიქრობს, რომ სტრატეგიული მოთმინების კურსი რუსეთთან აღებული ეს საკმარისია, უფრო მნიშვნელოვანია, ანუ ეს სოციალური ფონის შემსუბუქება უფრო მნიშვნელოვანია და შემდეგ უკვე თუ ეღირსება ქვეყანას და გახდება ნატოს წევრი, დანარჩენს უკვე ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსი გააკეთებს, იმის და მიუხედავად, რომ არმია სუსტია, მას მხოლოდ ერთი სახეობა აქვს, ესე სანახევროდ განვითარებული სახმელეთო საჰაერო ძალები და სამხედრო საზღვაო ძალები ჩანასახო მდგომარეობას ვერ გასცა და ასე შემდეგ.
მე არ გონია, რომ ეს მიდგომა გამართლებული იყოს. მიხედვით იმისა, სტრატეგიული მოთმინება ძალიან პოპულარული ტერმინია და ჩვენ არც ის ვიკიჟინებენ ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, რომ უნდა აღვიჭუროთ ამ მოთმინებით, უმეტეს რუსეთთან მიმართებით, თუმცა სტრატეგიული მოთმინება შეიძლება სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირდეს. ანუ აღნიშნავს ეს სტრატეგიული მოთმინება. ხა საქართველოს შანსი არ აქვს იყოს ნეიტრალური ქვეყანა, თუ ეს არის სტრატეგიული მოთმინება, ნუ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი მიდგომა. თუ
ლაშა ეცა დეკლარირებულად უნდა იყოს თუ არა საქართველოს ნეიტრალური, არ ვიცი, მაგრამ დე ფაქტო საქართველოს ნეიტრალურია სრულწირე 8 წელი, რაც საქართველოს 10-დან გამოვიდა, ანუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს დღეს ნეიტრალურია. რამე რომ მოხდეს, ღმერთმა დაიფაროს, მას ვერც ერთი სამხედრო ბლოკი ვერ დაიცავს.
ჩვენ არა ვართ სამხედრო, არც ერთ სამხედრო ბლოკში, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ სამხედრო ბლოკში. ჩვენი პოლიტიკა ნეიტრალური არ არის. ფორმალურად ჩვენ არა ვართ ასეთ სამხედრო ბლოკში გასაგებია, თუმცა ჩვენ მონაწილეობთ სხვადასხვა მისიებში, ნატოს მისიებში, ევროკავშირის მისიებში, სამშვიდობო მისიებში, სხვადასხვა ოპერაციებში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ვართ ასე ვთქვათ ნეიტრალური სახელმწიფო. უბრალოდ მე ვამბობ იმას, რომ ჩვენი ძალისხმევა უნდა კიდე გაძლიერდეს და ჩვენ უნდა უფრო მეტი ენერგია დავხარდოთ იმისათვის, რომ მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ევროატლანტიკის სივრცეში.
ანუ ლაშა შენც ემხრობი იმ ცნობილ, რა ვიცი, პოლიტიკურ, სამხედრო პოლიტიკურ ტროპს, მეტაფორას, რომ მეტი საქართველო ნატოში, მეტი ნატო საქართველოში, ეს გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა გენერალმა კაპანაძემ გაიმეორა 23 ნოემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში სამხედრო წარმომადგენლად დანიშნეს. ხო არ გაიცვითა ეს მეტაფორა, რომელიც ჯეიმს აპატურა ის ნატოს მაღალჩინოსანს ეკუთვნის და რას ნიშნავს მეტი ნატო საქართველოში? ამის თაობაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ლაშა ტუღუში. არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York, our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
მოწყვირეობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლი ბისტოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს შეგახსენებთ პასუხობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. მუსიკალურ ნომრამდე ლაშა, მე რადიოს მეელებს შევახსენე ის სამხედრო პოლიტიკური მეტაფორა, რომელიც ძალიან არის გავრცელებული საქართველოს პოლიტიკურ ლექსიკონში. იგი ასე ჟღერს: მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში. მისი ავტორი არის ჯეიმს საპატურაი, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში. ხო არ გაიცვითა ეს გამოთქმა? იმიტომ რომ ჩვენ ვერც მეტ ნატოს ვხედავთ რეალურად საქართველოში, ერთი ორი სწავლება რომ არ მივიღოთ ხედველობაში, და ვერც რაც უნდა მოინდომოს, საქართველო გახდება იმაზე უფრო მეტად ნატოს ასპირანტი თუ წევრი. თუ კი ასეთი მეტობა თუ ასეთი ჭარბად წარმოდგენა ალბათ იმ ქვეყნისა, თავად ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ერთრულად არ გადაწყვიტეს სამწუხაროდ ეს ასეთი რეალობაა.
თუ მოძრაობა არ იქნა, მაშინ ფაბია ფრაზა არის გაცვეთილი. თუ მოძრაობა არის მარმემართულებით, მაშინ ფრაზა ცოცხალია, ხო? მოძრაობა ნიშნავს, რომ უნდა გამოვიხენოთ ის ინსტრუმენტები, რომელიც გვაქვს. მაგალითად ის ხელშეკრულებები თუ მემორანდუმები, რომელიც დავდეს ესე ვთქვი საფრანგეთთან, მეორე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა. პირველი ეს არის გადაიარაღება, მეორე ეს არის უნარების და შესაძლებლობების დაცვა, ჯარის ტრენინგი, განათლების შეტანა, მეტი ცოდნის შეტანა, მეტი განვითარება, კარტული არ მიზე. ძალიან პრინციპული საკითხებია. ხა ჩვენ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ ნელა, შეგვიძლია ვიმოძრაოთ სწრაფად. თუ ვინმე არ ვიმოძრაოთ სწრაფად, მაშინ მეტი რესურსი გჭირდება, მეტი ყურადღება გჭირდება, მეტი გადაწყვეტილებები გჭირდება ამ მიმართულებით, ხო? ამაზეა საუბარი. და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მეტი ძალისხმევა ასე გავიღოთ და მეტი დინამიკა გჭირდება ამ თვალსაზრისით. აუცილებელია, რომ ჩვენ გავაგზავნოთ ამ მისიებში ჩვენი მონაწილეობა და ასევე ვფიქრობ იმ ახალ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს დღეს. ეს არის გამოწვევები ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. ვიცით, რომ მიმდინარეობს ახლა ძალიან ესეთი დისკუსიები ახალ ა პრინციპებზე, და თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ამ ევროატლანტიკური სივრცის თუ ევროპული სივრცის ნაწილი, ჩვენ ამ ნაწილშიც უნდა ვიყოთ უფრო მეტად მობილიზებულები და ჩართულები. მეტი ძალისხმევა უნდა ჩავდოთ ამ თვალსაზრისით.
ლაშა, ეხლა რადიოსმენელი, რომელიც გისმეს და შეიძლება, ისე ნეიტრალურად იყოს განწყობილი, ნეიტრალიტეტის მომხრე კი არა, აი ნეიტრალურად ამ ნატოს და ევროკავშირის და სხვა საკითხებს შორის გეტყვით, რომ მეტი რაღაცული გაიღოს საქართველომ, აგერ ავღანეთში ნატოს კონტინგენტში საქართველო მესამე ადგილზეა სამხედრო ქვედანაყოფის სიდიდით, აი მეტი რაღა უნდა გაიღოს საქართველომ?
არის, როდესაც დი პოტენციალს მეტი შესაძლებლობები გიჩნდება. ამას გულისხმობ მე ამ სულთანს, და მეტი უნარები გაქვს მიიღო მონაწილეობა გარკვეულ ვითარებაში.
ლაშა, აი შენ როცა კონსოლიდაცია ახსენე, ერის კონსოლიდაცია, ხო არ მიანიშნებდი კითკენ, რომ საქართველო უფრო მილიტარისტულ რელსებზეც უნდა გადავიდეს?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ უნდა უფრო მეტად გაზარდოს პროფესიული არმიის შექმნით თავისი პოტენციალი. მე მართალი გითხრა, უფრო მეტად უჭერ პროფესიული ჯარის კონცეფციას და ამ მიმართულებით ხედავ საქართველოს სიტყვა თავდაცვის უნარების გამტკიცებას. შეიძლება ის მიდგომასაც კონდეს ცხადი არსებობის უფლება, რომელსაც არსებობს გაწოვის სისტემა, საერთო მობილიზაციის, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო ჩემი აზრით ქართული არმია ჯობია იყოს კარგად გაცვლილი, პროფესიული, კარგად აღჭურვილი, რომელიც გადაწყვეტს გარკვეულ ამოცანებს საქართველოს, მნიშვნელოვან ამოცანებს საქართველოს თავდაცვის თვალსაზრისით.
ამბობს ლაშა ტუღუში, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი. წელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პარ. ლაშა, შენ კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები გამოხვედის სიტყვით და შესთავაზე საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ხმამაღლა განაცხადოს პრეტენზია ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. პრეტენზია, მაგრამ რამდენად არის მართებული ამ პრეტენზიის გამოხატვა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოსათვის ჯერ კიდევ არ დასრულებულა სავიზრო ლიბერალიზების პროცესი და ამ პროცესს ახალახალი წინააღმდეგობები ხდება გზაზე, მაგალითად როგორიც არის საფის შეჩერების მექანიზმი. მოკლედ, რამდენად არის პერსპექტიული და სერიოზული ახლა მთავრობის მხრიდან ასეთი ამბიციური განცხადების გაკეთება?
პირველი, რაც შეეხება ვიზის ლიბერალიზაციას, როგორი პრობლემებიც არ უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ტექნიკური პრობლემები, მე ვფიქრობ, რომ საკითხი მოგვარდეს უნდა, ეს იქნება დეკემბერში გადაწყვეტილებით თუ თებერვალში გადაწყვეტილებით, მაგას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ეს საკითხი ფიქრობ მოგვარებადია, იმიტომ რომ საქართველოს შეასრულა ყველა ვალდებულება და შიდა დისკუსია, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის, არ სულის დრამატულად ვითარება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობას, არც ამას მიმოვალდე, იმიტომ რომ ეს არის რეგიონალური თანამშრომლობის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა, პოსაბჭოთა ქვეყნების გაერთიანება, რომელიც თავის დროზე მიზნად ისახავდა დაახლოებას, აი ამ ქვეყნების, ექვსი ქვეყნის დაახლოებას ევროკავშირთან. იცით, რომ აქ არის განსხვავებული დინამიკა, სამი ქვეყანა უფრო ახლოა, მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, მეორე სავსეს არ გაუკეთებია ჯერ ყოველ შემთხვევაში, და ისო ასოცირების ხელშეკრულება არის, მე ვიტყოდი, ყოველის მომცველი ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ძალიან სერიოზულ პროცესს და ძალიან სწრაფ და დინამიკურ დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან.
ლაშა, აი ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი რო შემოდის, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი სავიზრო ლიბერალიზების ფორმატში, ეს თქვენი აზრით ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი რუტინა უბრალოდ, თუ ეს არის რაღაცა ნიშანი საქართველოსათვის და იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ესწრაფვიან ევროკავშირში გაწევრიანებას?
არა, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი ეს არ ეხება ნატო საქართველოს და არ მოუგონია საქართველოსთვის. ეს მექანიზმი მოიგონეს იმ კრიზისის საპასუხოდ, რომელიც არის ახლო აღმოსავლეთში და უამრავი დევნილი მიაწყდა ევროპას და გამოიწვია სწორედ სწრაფი მექანიზმის მოდელის აუცილებლობა საქართველოსთან. ეს არანაირად არის დაკავშირებული, უბრალოდ ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით, ვიტყოდი, აი ამ პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური პროცესის ძევალი გარკვეულ დროს, და მე მგონია, რომ ჩვენ დიდხანს ვიქნებით წელები, აი ასე ვთქვათ, ვითარების, იმიტომ რომ უნდა მოგვარდეს ახლა მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიური დიალოგი ევროპარლამენტის, ევროკომისიას შორის და ასევე წევრი ქვეყნებს შორის, თუ იქ როგორ გადანაწილდება უფლებრივად, ანუ ვინ იქნება მთავარი, როდესაც საკითხი დადგება, სახელმწიფო უნდა იყოს, რომელსაც პრობლემა იქნება, კომისია როგორი მონაწილეობს ამ პროცესში, ასევე პარლამენტის როლი როგორი იქნება, აი ეს დისკუსია მიდის და მე მგონი რამდენად მე მაქვს ინფორმაცია, საკმაოდ წინ არის დასრულებული დისკუსია. ახლა ის რომ ჩვენ მივედით ამ პროცედურას, მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი და არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ჩემი აზრით ჩვენთვის უნდა მიეცათ ის, ასე ვთქვათ, რეჟიმი და მერე შეექმნათ ეს მოდელი. ამიტომ მე პარეკოს არა ვარ კმაყოფილი ასეთი მიდგომით, რომ საქართველო და უკრაინა, რომელიც შეიძლება ჩვენ შეგვეხო ეს საკითხები, თუ დაუშვათ გაიჭიმება პროცესი და ვერ მოგვარდებია, მაშინ ბუნებრივად ჩვენ უნდა დავსვათ საკითხი, რომ მოგცენ ეს რეჟიმი და მერე როდესაც მიიღებენ ამ მექანიზმს, ამუშავონ ეს მექანიზმი.
ლაშა, რამდენჯერმე ახსენე შენ რომ დავსვათ საკითხი, დავსვათ საკითხით, მაგრამ რეალურად ვითარება ასეთია, რომ საქართველოს აქვს ვალდებულებები. ყველა მიმართულებით ეს იქნება ევროკავშირთან პარტნიორობა თუ ნატოსთან ურთიერთობა, მაგრამ არანაირი უფლებები მას არ გააჩნია და არც გააჩნია ის, რომ მოითხოვოს რაღაცა. Ну, შეიძლება ლობისტებმა მოითხოვონ საქართველოს პირით, ესენი არიან ტრადიციულად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი და ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები.
მე ბოლომდე ვერ გავიზიარებ მაგ მიდგომას, რომ ჩვენ არ გავაჩნია უფლებები. ჩვენ უფლებები გაგვაჩნია იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც შევასრულეს და ეს იყო ორი ვალდებულებები, ხო? ჩვენ კონდა დაარებული ვალდებულებები, პროცესი მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ. აქედან გამომდინარე, არსებობს პონიერება, საერთაშორისო სამართალი, რა პრინციპები არსებობს, ამით უმეტეს ევროპაში არსებობს ესეთი რამ. რა ცხადია, შეიძლება პოლიტიკამ გადაწონოს მიზანშეწონილობა გაკვირვებაში, მაგრამ მე მაინც მეტად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ვიდრე პესიმისტურად და არ მგონია, რომ დღეს ესეთი დრამატული ვითარება არის საქართველოს ირგვლივ. იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა ჩვენ უქმნილეთ განსაკუთრებულ საფრთხეს ახლა ევროკავშირს და აქედან გამომდინარე და იმ უამრავი განცხადებიდან გამომდინარე, რომელიც ყოველდღურად გვესმის ჩვენ მაღალი ტრიბუნებიდან, როგორც ევროპული ჩინოვნიკების, პოლიტიკოსების, სახელმწიფოების წარმომადგენლების, რომელიც ზოგჯერ თბილისში აკეთებენ ამ განცხადებას, ზოგჯერ ბრიუსელში და ზოგჯერ ზოგიერთ შემთხვევაში სხვადასხვა დედაქალაქებში, რომ საქართველო დაიმსახურა, მან შეასრულა მოვალეობები, ყველაფერი კარგად არის და მიიღეს და მალე მიიღებს ამას. Ну, ეს მე განმოწყობს იმეორებ ოპტიმისტურად. ახლა ის რაც ხდება, ეს პროცესი და ის უამრავი დიდი პრობლემა, რომელიც ასევე გაჩნდა, ეს ახალი გამოწვევები, რომელიც გაჩნდა ეს სოფლიოში, ახლა ეგ რა თქმა უნდა ეს ხანდახან გვაშფოთებს, ხანდახან ასე თქვა ჩაგვაფიქრებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სამართალი მაინც არსებობს.
გითხრა ლაშა ტუღუშმარა, სამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა კოორდინატორმა, ამ ჯგუფში შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს 22 ნოემბერს კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეს ევროკავშირთან ურთიერთობის და არა მხოლოდ ამ საკითხზე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. შეხსენთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გასულ წელს გასული საავტორო გაცემა დაბრკოლების ზოლის რამდენიმე შემოკლებული ინტერვიუ. 11 იანვარს კი შემოგთავაზებთ უკვე ახალ გადაცემას, 2017 წლის ახალ გადაცემას, ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sure.